Mulțumesc tare mult, Ștefan, pentru că ai trudit să faci o selecție cât se poate de reprezentativă din bisericile care ne înconjoară. Și în intenția lui a fost aceea să fie câte o secvență din fiecare biserică. Am intenționat acest lucru pentru că problema acestui pasaj ridică întrebări legate de bisericile pe care le vedem și de biserica din care facem parte. Întrebări care vizează poziționarea noastră, notele care ni le dăm sau le dăm altora. Cu alte cuvinte, o mare, mare provocare. De aceea, Duhul lui Dumnezeu, așa înțeleg, că instrumentează această carte dându-ne două acorduri de bază. Unul este legat de un aspect din intimitatea familiei lui Dumnezeu. Acest tablou mă fascinează, e divin. Pune în offside teologii care s-au pronunțat într-un mod dogmatic și irevocabil. Fiul, în familia tatălui, după gloria învierii, continuă să se dea pe mâna tatălui. Și tatăl îi spune, deși poți să știi toate lucrurile, te rog, am ceva care vreau să-ți spun mai târziu. Nu intra în cameră, cum a spus Ioan rândul trecut. Este incredibilă relația dintre Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos și Tatăl. Pentru că descoperirea avea să o dea funcție de un factor. Factorul pe care îl urmărea Dumnezeu era vasul Ioan, care trebuia să se coacă și să facă posibilă revelația. Acest tablou este fascinant, pentru că arată ceva din intimitatea familiei lui Dumnezeu. Acolo, deși lucrurile sunt depline, există o ordine, Tatăl este capul. Și un alt lucru care ține de al doilea acord de la începutul cărții este precizarea scopului. O minte fascinantă de la Ioan, dincolo de o minte academică, este o minte mistică care a fost amprentat de Hristos Mântuitorul nostru. L-a văzut, l-a pipăit și avertizează de la bun început că scopul cărții este spre a descoperi lucruri care trebuie păzite. Până la acest moment, când studiem împreună Apocalipsa, determinarea mea, pe care am regăsit-o în mulți alți autori și cercetători ai Apocalipsei, era legată de scenariul venirii Domnului. Ah, dacă l-aș ști cât mai repede, dacă l-aș înțelege, aș face asta și asta și asta. Scopul cărții nu este să identificăm scenariul istoric, ci este să descoperim lucruri de care să ne alipim. Nu numai. Să le păzim. Dar de ce să le păzim? Înseamnă că ele pot fi furate, răpite de la noi, cu toată frumusețea lor. Ce să facem o simplă aplicație? am descoperit că Fiul se dă mai departe pe mâna Tatălui cu încredere. Și are în ceruri răbdare să descopere când vrea Tatăl și când trebuie să fie descoperite lucrurile. Gândiți-vă fiecare în dreptul fiecăruia, dacă avem aceeași determinare, dispoziție, disponibilitate, să ne dăm pe mâna lui Dumnezeu cu răbdare când lucrurile nu merg după cum vrem noi să meargă. Fiecare are viteza lui. Dumnezeu și-o are pe-a lui. Și te invită să o acordezi cu viteza lui. Cu aceste două acorduri, Ioan ridică o mare problemă de meditat, de pătruns, de scufundat în ea. Și anume ziua Domnului. Și ce ne spune este că ziua Domnului e o problemă de unde ești, ce auzi și ce vezi. În ziua Domnului eram în două coordonate. O coordonată de geografie fizică și o coordonată de geografie spirituală. Eram în Patmos, dar în ziua Domnului am intrat în Duhul. Și cred că v-ați întrebat cu fiecare, ce înseamnă să fii în Duhul? Mi se pare un tablou fantastic. Să fii în Patmos, iar în ziua Domnului să faci pasul de a fi în Duhul. În percepția mea, ține să fii în acord cu voia lui Dumnezeu. Dacă luăm din cele două afirmații de mai înainte, la dispoziția lui, să aștepți cu răbdare și să te dai pe mâna lui, îi era ușor lui Ioan să facă acest pas? Care era contextul descris de cei care au predicat din această secțiune? Era într-un al doilea faliment al vieții lui. Inima lui, în prima fază a lucrării, a fost legată de biserica evrească. Aceasta s-a prăbușit și se pare că Duhul lui Dumnezeu l-a mișcat către lucrarea lui Pavel. Pavel fusese deja martirizat. Are o lucrare frumoasă, cu impact misionar și inima lui era pentru cele 7 biserici și realitatea spirituală acestora. Dar trăia al doilea faliment. O prigoană de neimaginat părea să spună, se termină istoria. În ciuda multor presiuni și provocări pe care el le trăia în Patmos, Ioan ne spune clar că era în Duhul. Oameni buni, a fi în Patmos ține de o realitate a vieții tale cu Dumnezeu. Și a fi în Duhul ține de pasul credinței la care ești chemat. Și aș vrea să vă dau un exemplu. Moise este chemat pe munte să primească legea, primește cortul și când vine la poalele muntelui găsește un dezastru. Un vițel de aur, un popor care a uitat de chemarea care i-a fost făcută, care a uitat de autoritatea lui Dumnezeu, se întoarce din nou la idolatrie, un dezastru, urmează un măcel, urmează o rupere, o frângere a lui Moise, cerând ca Dumnezeu să nu-i părăsească, pare că Dumnezeu îi răspunde, după care textul continuă așa.
Moise? Și-a luat cortul? A ieșit din tabără? Și-a pus cortul în afara taberei?
Și Dumnezeu îi răspunde, vine după el în nor și vorbesc față către față.
A fi în Duhul este să uiți de Patmosul în care te afli, să-ți iei cortul, să ieși în afara realității înconjurătoare și să aștepți să-ți vorbească Dumnezeu.
Ăsta e pasul pe care ni-l sugerează Apostolul Ioan în acest context.
Cu alte cuvinte, ziua Domnului este o problemă de unde ești, ce auzi și ce vezi. Un alt exemplu l-aș da cu Ilie. Are aceeași criză de faliment de lucrare. Și atunci ce face? La Horeb! Acolo vreau să mă întâlnesc. Inima lui era aceea care știm cu toții, era dezamăgit, spunându-i lui Dumnezeu, vreau să mor, nu merită să mai trăiesc, am falimentat în lucrare. Dumnezeu îl încurajează, îl cheamă la munte și îi pune întrebarea, ce faci tu aici, Ilie, în ziua Domnului, ar zice eu? Ce auzi și ce vrei să vezi? Și atunci Dumnezeu se dă pe mâna lui Ilie, explicându-i unde este inima lui și zice, fă ce vrei. Ai trei opțiuni, fă ce vrei. A fi în Duhul, Ilie a înțeles inima Domnului, pentru că pe Elihul nu-l unge, pentru că era răzbunare, era nenorocire peste popor. Dragii mei, este o mare provocare pentru noi prin această descriere care ne-o face Ioan. Trăim și noi acest fapt al zilei. După o săptămână de lucru, vine ziua Domnului. Și intrăm calendaristic în ziua Domnului. Problema este, unde ești în ziua Domnului? Ce auzi și ce vezi în ziua Domnului? Vreau să spun că fiecare are Patmosul lui. Am ajuns să spun în ultima vreme că am avut o săptămână de Patmos. Fiecare are încercările lui. Fiecare are provocările săptămânii. Cum a fost săptămâna aceasta, dragilor? Ca să nu vorbim din stele. Într-un fel sau altul. Hai să vă spun cum a fost săptămâna mea. M-am trezit în Patmos. Exilat. Adică în lucruri pe care nu am dorit să le fac vreodată. Și împrejurările, știți bine, au fost acelea încât a trebuit să plantez gard viu la pădure. Om serios sunt eu? Vreau să vă spun cu mâna pe inimă că toate lucrurile au lucrat să mă trezesc cu această operație în brațe. Și am pornit la lucru. Unde ești, Benone? Cu un hârleț cât el de mare. Am mai adus câteva hârlețe și am început să săpăm. A venit și cuscru meu. Da, mici amabilități am schimbat și spun, zic, cuscre, mai vorbim din mărs, că acum avem treabă. Dar eu eram bulversat pentru că a pune în pădure gard viu prin răgăliile care erau acolo și acum am înțeles de ce se zice băi răgălie. Eram atât de descurajat, îmi țineam în mine însumi descurajarea când îl vedeam pe voinicul Benoni că în 2 ore a făcut 10 metri de șanț. Vine cuscru, Se așează și el la treabă și îmi spune, Cuscre, da, e mai bine cu chitonagul. Ce? Și practic mi-a activat un cuvânt arhaic din copilăria vieții mele. Cu chitonogul se punea vița de vie. Și am zis, băi, ai dreptate. Mă duc acasă, este foarte inventiv, fac cele două lucruri. Când mă întorc după amiază, am spor ca făt frumos, crescând cât în șapte zile. Nu mai puteam de bucurie. Povestesc întâmplările la grup. A doua seară, ca să vedeți cum Dumnezeu este în Patmos cu tine, a doua seară la diacon Emilian, să fi programat acest lucru nu se putea întâmpla. Prietenul nostru, doctor în matematici, se duce cu studenții de la agronomie să pună viță de vie. Și zice, dar și noi tot cu chitonog am pus. Și dar am mai văzut ceva. Zice că era o mișcare încât în loc să dai cu bățul și să împingi pământul, era ceva care presa. Și într-o mișcare, viteza creștea și așa m-am bucurat enorm de mult practicând acest lucru. Am avut o săptămână de Patmos. Dar mulțumesc lui Dumnezeu că toate lucrurile s-au angrenat în așa fel încât în ziua Domnului, împreună cu dumneavoastră, să accesăm lumina cuvântului Său de a fi în Duhul. E o problemă unde ești, ce auzi, ce vezi. Toate elementele din acest tablou sunt extrem de importante. Observați, ne-am întrebat cu toții, de ce Ioan aude glasul în spate? Momentul spiritual al lui Ioan este unul apoteotic. Deci este culmea vieții lui în ce privește spiritualitatea. Cu alte cuvinte, a fi în Duhul, ești aproape, te unești total cu Dumnezeu. Toate acestea trebuie să audă în spate. De ce? Dumnezeu întotdeauna este în altă parte în raport cu ceea ce gândim noi despre lume și viață. Trebuie să te întorci. În ziua Domnului, dacă nu ai o răsucire, dacă nu ai o întoarcere, dacă ai venit ca spectator la biserică și te-ai întors tot în calitate de spectator, n-ai ajuns să fii în Duhul. În ziua Domnului trebuie să auzi ceva care să te răsucească. Iar problema este intrigantă. M-am întors să văd glasul. Și aici te introduce într-o dimensiune divină. Doar Iisus Hristos, care este Logosul lui Dumnezeu, s-a rostit total pe sine. El când a vorbit, tot ce a spus a fost rostit în plenitudine. S-a întors să vadă glasul. Și ce este foarte interesant în acest tablou este ordinea în care se așează lucrurile. Ce vezi tu de fapt în ziua Domnului? Astăzi sărbătorim intrarea Mântuitorului în Ierusalim și ne închinăm din toată inima pentru umilința de care a dat dovadă, pentru smerenia de care a dat dovadă. Învățăm enorm de mult din acel tablou, dar să nu uităm, acest eveniment este doar istoric. S-a terminat. Astăzi, Mântuitorul nostru trebuie perceput în dimensiunea în care Ioan îl vede. Când l-am văzut, am căzut ca mort la picioarele lui. Am dat acest purpuriu de spectacole din biserică. Când reușești într-o astfel de atmosferă să vezi un Iisus care să te facă să cazi ca mort? Cu alte cuvinte, întâlnirea la oaltă Nu e o treabă ușoară. E un lucru foarte important, încât suntem chemați să se vadă Iisus Hristos, să-L percepem, să-L auzim și noi să ne mișcăm în adâncul nostru. Nu mai este pe măgăruș Mântuitorul nostru. Nu mai este pe măgăruș. Și sunt câteva lucruri foarte interesante. Uitați, când se întoarce El, îi atrage privirea ceva mai întâi și Mântuitorul observă că ceva i-a atras privirea. Cu alte cuvinte, El când se întoarce, vede ceva ca pe o imagine complexă, dar din toată imaginea ceva îi atrage privirea și acel ceva erau cele 7 sfeșnice de aur și cele 7 stele. Cu alte cuvinte, în mintea lui, ce e asta? Am vrut să vă exemplific cu această imagine a lui Moise. Când vă uitați la imaginea lui Moise, această sculptură a lui Michelangelo, ce vă atrage privirea? Nu prea se vede bine, nu? Mai vedeți măestria, aici nu este atât de clar. Primul lucru care îl vezi, coarnele. De ce a făcut coarne, mă, Michelangelo? Nici acum nu înțeleg și nu pricep explicațiile. Dar când te uiți din toată sculptura asta, vezi coarnele. La fel și la Ioan, când se întoarce să vadă imaginea, îi atrage privirea sfeșnicile. Mântuitorul sesizează și lasă subiectul la urmă. Și începe să descrie persoana Mântuitorului nostru, care are o dimensiune dincolo de imaginația noastră. Cu adevărat, în ansamblu, se aseamănă cu marele preot. Dar cel puțin două lucruri m-au fascinat și mi-au atins inima până la lacrimi. Uitați-vă la marele preot. Are această înfățișare. Multe lucruri de la marele preot lipsesc de pe înfățișarea descrisă de la Mântuitorul nostru. În primul rând, nu mai este mitra, da? De aur. Cu alte cuvinte, rolul lui nu este să ne poarte păcatele. Ele au fost rezolvate. Identitatea noastră a fost schimbată prin sângele lui, prin lucrarea lui mântuitoare. Și așa ceva ne schimbă personalitatea, ne provoacă să fim altceva în lumea aceasta. Nu mai are pietrele pe piept, în schimb are altceva, un lucru care m-a fascinat, mi-a atins inima. Are un brâu de aur încins la piept. Vin cu o palidă imagine. Copiii când iubesc ceva, țin la piept. Soldații când au iubite, dar ei sunt în armată, iau imaginile și Iosif mergea cu poza Roxanei la piept. E ceva de aur, înseamnă prețuire pe care o dă Hristos cuiva, care este iubirea personalității lui. Ceva care iubește. Și n-aș zice, dragul meu Emilian, deși totul este adevărat ce ai spus, că ochii ca parafău focului sunt ca zombii ăștia din filmele care n-ar zice că așa. Îi sticleau ochii de iubire. Te-ai uitat, adu-ți aminte cum ai fascinat-o pe Anuța și noi unii pe alții. Ca parafocului determinat de iubire. Asta m-a terminat. Hristos are această atitudine și nu minte cu nimic, pentru că glasul avea forma aceasta.
Așa e, mă, noi.
Glasul, că era ca vuiet, ca trâmbița, cu sabia, avea formă, conținut. La inimă ne ține și suntem prețuiți cu preț de aur. Asta pe mine mă dă pe spate, nu pot să cred, nu pot să înțeleg, este dincolo de mine. Și un alt lucru care l-am văzut și mi-a atins inima este trauma care a trăit-o. O traumă care pare că îl urmărește etern. Am fost mort. Ioane!
Am fost mort. Înțelegem noi ce e asta? Pentru Hristos, moarte înseamnă despărțire de Tatăl. Ai experimentat despărțirea de Dumnezeu, Ioane. Am fost mort. Am fost despărțit de esența vieții. Și asta trimite la presul și la nebunia inimii lui Dumnezeu atunci când și-a propus să înfieze pe cel ce nu se născuse încă. Adică pe om. Ce-a fost în mintea lui Dumnezeu? Ăsta a fost prețul. Ca cineva să moară, nu așa și-am fost resuscitat cu nu știu ce. Nu, despărțit. Asta înseamnă moarte, despărțit. Lucru pe care nu-l vom înțelege niciodată, dar merită să-l contemplăm și să aducem în chinarea noastră. Ioane, am fost mort și acum sunt viu în vecii vecilor. Cu alte cuvinte, am învins despărțirea, am frânt moartea. Și Pavel, când vede așa ceva, strigă în gura mare: moarte, unde-ți este boldul, moarte? Pentru că Iisus a înfrânt moartea prin ceea ce a făcut în actul de înviere. Dumnezeu l-a înviat din morți. Dar mesajul lui Iisus, de ce, Ioane, ai văzut bine? Repeți istoria lui Daniel de altă dată, când s-au așezat tronurile de judecată și Dumnezeu pe tronul de judecată, care semăna cu unul îmbătrânit de zile. Cu toate acestea, în tabloul general din Daniel, vede mai multe coarne și ce atrage atenția lui Daniel? Cornul mic. Deci este ceva pe care îl sesizase și Ioan, și anume cele șapte sfeșnice și cele șapte stele. Înțelege Mântuitorul și spune: ai dreptate, este o taină. Care este taina? Cu alte cuvinte, este un sever avertisment vis-a-vis la modul în care te poți raporta la biserica contextuală, din viața ta, din timpul tău. Ei bine, apostolul Pavel vede acest pericol, vede această provocare, vede acest examen și îi spune altădată lui Timotei: dacă întârzi, dacă voi zăbovi, preocuparea mea este să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu. Care casa? Biserica. Ce este în mintea lui Pavel? Biserica lui, care este casa lui Dumnezeu? Este stâlpul și temelia adevărului. Timoteie, vreau să vezi ce trebuie să vezi. Nu privi și vezi ceea ce constați. Biserica este cu totul și cu totul altceva, dar este un mister. În mâna lui Dumnezeu este sfeșnic de aur. În realitate, cu alte cuvinte, îi pregătește inima vis-a-vis de radiografierea celor șapte biserici care avea să urmeze. Cum te raportezi la realitatea bisericilor înconjurătoare pe care le cunoști și prin internet? Ați văzut, avem acces la enorm de multe biserici în desfășurarea lor. Este o mare ispită. Ioane, ieși puțin dincolo de ceea ce este glasul. Biserica, în taina mea, este de aur și este treaba mea. Ce înseamnă să fie biserică în formă de sfeșnic de aur? Și nu intrăm în explicarea lucrurilor, pentru că în lecțiile următoare vom încerca să explicăm ce înseamnă îngerii bisericii și așa mai departe. Este un verset foarte interesant rostit de apostolul Pavel. Căci Dumnezeu, care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile și ce urmează? E fabulos. Dumnezeu ne-a luminat inimile, Vale. N-am scos lumina despre Hristos din
academiile noastre. Și atât cât a reușit să ne lumineze, iată ce urmează. Pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Să fie în formă de sfeșnic. În realitate, suntem o jale. Avem mari probleme, așa cum și celelalte biserici, cele 7 biserici care aveau să fie evaluate de Mântuitorul nostru, aveau mari probleme. Cu toate acestea, din când în când, particular și în grup, se întâmplă ceva încât lumina lui Dumnezeu să lumineze inima individuală și inima de grup a bisericii, care să ducă slava cunoștinței de Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Fața ta poate fi luminată dacă trupul tău este bolnav? Dacă suferi ceva în trup, mai poate fi fața luminată? Aici este o taină extraordinară, încât lumina trupului care este biserica duce această lumină a cunoștinței slavei lui Dumnezeu, îmi bucură pe Iisus Hristos, despre asta este vorba. Îl face să se bucure, duce această lumină pe fața Lui. Și acest lucru este atât de prețuit de Mântuitorul nostru, încât ne reprezintă în tunică de aur, lipită de piept și prețuit în valoare de aur. Atenție! Cum călcăm în biserica lui Dumnezeu. Da, pasiunea mea de când m-am întors la Domnul a fost biserica lui Hristos. N-am să uit momentul când m-am întors. Am găsit o biserică în Adjud, de oameni simpli, dar care aveau ceva deosebit, distinct față de lume. Acea stare de spirit m-a fascinat atât de tare, încât i-am iubit cu toată ființa. Până într-o zi. Când mi-am dat seama de limitele, de lipsa de relevanță convingătoare. Și de atunci încolo am pornit un maraton, jurând în mine însumi, să pot, să am, să particip, să fie, să se întâmple o biserică să devină relevantă. Știți care a fost examenul care a trebuit să-l depășesc? Când s-au creat diferențele față de celelalte biserici. A fost un mare examen pentru mine. Și vă mărturisesc ce m-a vorbit Dumnezeu sufletului meu și ce mi-a pus pe inimă. Ca oricum arată Biserica Domnului, să o iubesc, să o respect, să mă rog pentru ea și dacă Duhul Sfânt mă ajută, să-mi dau și viață. Nu de la mine, că am eu așa. Mă fascinează cum Mântuitorul prețuiește. Înseamnă că în biserică trebuie să fie ceva extraordinar. De aceea, dragii mei frați care sunteți astăzi în Patmos, dar calendaristic în ziua Domnului, unde sunteți de fapt? Ce auziți? Și ce vedeți? Dumnezeu să ne ajute, dragilor, să fim cu adevărat în Duhul. Haideți să ne rugăm.